Pokud nejsou osoby obviněné z politických zločinů okamžitě popraveny, skončí v nucené internaci v táborech, které oficiálně neexistují. Většina lidí je uvězněna na doživotí a nemají šanci tábor živý opustit. Také to konstatuje zpráva tříčlenné vyšetřovací komise OSN o porušování lidských práv v Severní Koreji. Vyplývá z ní, že by se tamní režim měl zodpovídat před Mezinárodním trestním soudem. Hladovějící obyvatelstvo podle vyšetřovatelů musí snášet nucené přesuny či perzekuce na základě náboženství, politického přesvědčení, rasy a pohlaví. Zpráva si všímá také rozsáhlých politických represí, včetně poprav a internací v táborech nucených prací s odhadovanými 80 tisíci až 120 tisíci politickými vězni, stejně jako systému klasifikace rodin podle jejich loajality k režimu. U telefonu je koreanista Jaromír Chlada. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Z jakých zdrojů mohli vyšetřovatelé svoje poznatky čerpat?
Tak vyšetřovatelé mají v dnešní době už spoustu poměrně důvěryhodných zdrojů. Jsou to především výpovědi uprchlíků, to množství Severokorejců, kteří se dostali ze země, už čítá několik desítek tisíc, to znamená, že se s nimi už dlouhá léta systematicky pracuje a skládá se mozaika vlastně toho každodenního života v Severní Koreji.
Je něco, co vás v té zprávě překvapilo?
Ona, ta zpráva, není blesk čistého nebe, ta situace se tam sleduje už léta, jak jsem říkal. Ty tábory jsou poměrně přesně zmapované, i situace mimo tábory v té zemi samotné, to znamená, že není tam příliš překvapivých nebo překvapivě nových informací.
Podle znalců je ale zpráva mimořádně ostrá nebo ostře formulovaná. Co ale fakticky může přinést? Má OSN nějaké páky na severokorejský režim?
Já bych řekl, že příliš pák moc nemá. Ta situace ohledně lidských práv v Severní Koreji se sleduje už v podstatě od vstupu KLDR do OSN v roce 1991, už od té doby je kritizována za to. Od roku 2004 existuje zvláštní zpravodaj pro situaci v Severní Koreji ohledně lidských práv a vydává OSN rezoluce a podobně. Ovšem ten reálný dopad tady těch kroků OSN je v podstatě nulový.
Předseda komise Australan Michael Kirby řekl, že zločiny, které se podle svědectví odehrávají v Severní Koreji, jsou nápadně podobné, teď cituji, zločinům z doby nacismu. Jak velká je podle vás pravděpodobnost, že by třeba Kim Jong-un stanul před mezinárodním tribunálem?
Já se domnívám, že ta šance je poměrně malá, protože si nedovedu představit, že by Kim Jong-un dobrovolně opustil zemi nebo dobrovolně se vydal tomuto soudu. Na druhou stranu v případě Severní Koreje se dá jen těžko představit nějaká vojenská intervence, jako to bylo v jiných státech, třeba na Blízkém východě. Takže ten reálný dopad, pokud nenastane nějaký obrovský mezinárodní tlak, a i v tom případě jsem k tomu skeptický.
No, když si uvědomíme, jak silné jsou ty represe, co nám to vlastně říká o pevnosti toho současného severokorejského režimu?
Ta zpráva, myslíte?
Ano, ano.
Já myslím, že to nemá příliš společného. Ta pevnost toho režimu je spíš situace toho Kim Jong-una v rámci té elity, jeho postavení, jeho vztahy s armádou. Tyto mezinárodní otázky příliš nemají vliv na jeho postavení.
A jaké to postavení ale je? Co o něm víme?
To je těžká otázka, protože o tom nemáme příliš moc informací. Ta smrt Kim Jong-teka, jeho strýce a v podstatě vyhlazení jeho rodiny může přinést jak posílení, tak oslabení toho režimu, protože Kim Jong-tek byl velmi, velmi důležitá postava, například ohledně vztahu s Čínou, obchodních a tak dále. To znamená, že se těžko určuje ta situace v tom nejvyšším vedení.
To byl tedy koreanista Jaromír Chlada. Děkujeme, nashledanou.